Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Të mërkurën, gjatë forumit të 18 mbi zhvillimin e revistave shkencore teknologjike të Kinës, u prezantua libri blu që regjistron dhe pasqyron zhvillimin e revistave shkencore dhe teknologjike kineze. Sipas të dhënave të librit, citimet e revistave shkencore kineze të shkruara në anglisht u rritën me 338.29% dhe citimet e revistave shkencore kineze të shkruara në gjuhën kineze u rritën me 128.31%. Sipas ekspertëve, kjo arritje lidhet ngushtë me strategjinë kombëtare dhe përmirësimin e nivelit shkencor dhe teknologjik të Kinës, si dhe me themelin e fort të studiuesve. Ndiqni artikullin e China Daily me titull "Shtypi i teknologjisë shkencore po fiton një ndikim global". Ndikimi i revistave shkencore kineze ka qenë rritje gjatë dekadës së fundit, bazuar në tregues të tillë si numri citimeve ndërkombëtare dhe përfshirja në bazat e të dhënave të njohura ndërkombëtare, sipas librit blu mbi zhvillimin e revistës shkencore të Kinës. I lëshuar nga Shoqata Kineze për Shkencën dhe Teknologjinë në Nanjing, provincën Jiangsu, të mërkurën gjatë forumit të 18 mbi zhvillimin e revistës STEM të Kinës, libri blu i këtij viti është i shtati në një seri që regjistron dhe pasqyron zhvillimin e revistave shkencore dhe teknologjike kineze. Citimet e revistave shkencore kineze të shkruara në anglisht arritën në 882.600 në vitin 2021, 338.29% më shumë krahasuar me vitin 2015, dhe citimet e revistave shkencore kineze të shkruara në gjuhën kineze arritën në 692.600, 128.31% më shumë, tregoi libri vjetor blu. Indeksi i citimit shkencor ose SCI është një bazë të dhënash e rëndësishme për vlerësimin e performancës së punimeve dhe autorët e huaj kanë publikuar më shumë punime në revistat kineze gjatë dekadës së fundit. Ato përbonin 9.53% të punimeve në revista të tilla në vitin 2013, duke u rritur në kulmin prej 19.76% në vitin 2020. Vitin e kaluar ato përbonin 18.11%. Që nga maj, Scopus, baza më e madhe e të dhënave të citimeve në botë, kishte indeksuar 1.197 revista kineze, që përbonin 4.47% të numrit total të revistave të indeksuara në mbar botën. Numri i revistave kineze të indeksuara në disiplinat të ndryshme është rritur çdo vit, ku shkencat e tokës dhe planetare, shkencat e energjisë, teknologjia inxhinierike, shkenca e materialeve, shkenca biologjike dhe shkenca mjedisore konsiderohen si disiplina të forta. Më shumë se 603.000 punime u botuan në 1.197 revista nga viti 2019 deri në 2022, duke përbërë 5.61% të totalit botëror, dhe ato u cituan më shumë se 2.12 milion herë, duke e renditur vendin të pestin në botë pas Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Holandës dhe Gjermanisë. Chen Zongmin, profesor në Universitetin Bujqësor Nanjing dhe kryeredaktor i Journal of Horticultural Research, tha se numri revistave kineze të renditura në vendet e para në botë është rritur dhe do të vazhdojë të rritet. Me sa di unë, më shumë se 10 revista kineze tani renditen të parat në disiplinat e tyre përkatëse. Kjo arritje lidhet ngushtë me strategjinë kombëtare dhe përmirësimin e nivelit shkencor dhe teknologjik të Kinës, si dhe me themelin e fort të studiuesve, tha ai. Në një mjedis të tillë, zhvillimi i revistave shkencore kineze ka arritur pragun për t'u bërë të klasit botëror me një themel të fort për sukses, shtoi Chen. Vitin e kaluar, shpenzimet e Kinës për kërkimin dhe zhvillimin të i kaluan 3 trilion yuan, rreth 422 miliard dolar për herë të parë, me përqindjen e investimit të kërkimit bazë mbi 6% për të katërtin vit radhazi, si pas të dhënave nga zyra kombëtare statistikave. Xu Wei, nën kryetar i shoqatës së Kinës për shkencën dhe teknologjinë, tha se pritet të shihen më shumë punime të shkëlqyera dhe arritje të mëdha kërkimore shkencore të botuara në revistat kineze. Ekipet me cilësi të lartë dhe të ndërkombëtarizuara duhet të kultivohen dhe duhet të promovohet bashkëpunimi thellë midis industrisë, akademisë dhe komuniteteve të revistave shkencore, shtoi ai. Numri i punimeve të botuara nga autor kinez në revistat e përfshira në indeksin e citimit shkencor u rrit nga rreth 215.000 në vitin 2013 në më shumë se 720.000 vitin e kaluar, duke te i kaluar SBA-n dhe duke u renditur i pari në bot, tregoi Libri Blu. Punimet nga autor kinez në revistat të tilla u cituan gati 2 milion herë vitin e kaluar, duke përbër gati 40% të totalit global. Nga viti 2018 deri në vitin 2022, Kina ka botuar 115 revista të reja shkencore, nga të cilat 99 janë në anglisht. Të nderuar dëgjues, ndoqët artikullin e China Daily me titull "Shtypi i teknologjisë shkencore po fiton një ndikim global."
Zhvillime ndërkombëtare.